Dobre, ja by som poprosil Noela, keby nám prišiel prečítať dnešný biblický text. Budeme čítať začiatok druhej kapitoly listu do Efezu.
Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežatia nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadosti svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, aby sa ukázalo v nadchádzajúcich vekoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil.
Ďakujem. Neviem, či je tento text pre vás nový. Pre mnohých z vás možno nie. Už ste ho počuli čítať, možno ste ho sami čítali. Je to taký text, ktorý často čítame a odvolávame sa na ňo. Práve preto, lebo jeden z textov, ktorý založil základný rozdiel medzi kresťanmi, niektorí sa odvolávali na to, že Pán Boh, ako by to vyzeralo, keby Pán Boh každého len tak ospravedlnil, proste ľudia si to musia zaslúžiť. A druhí kresťania hovoria zase, že no tak pozor, pozor, človek si to aj tak nikdy nemôže zaslúžiť a jediná šanca, ako získať ten večný život je, že ho príjmeme, on je len dar, je to len nejak len z milosti dané. A práve tá milosť je pre mnohých také až zaklínadlo. Čo tiež môže viesť k tomu, že si človek povie, tak Pán Boh mi z milosti aj tak všetko prepáči, tak vlastne nezáleží na tom, čo tu robím, môžem robiť zle, to je jedno, Pán Boh ma má rád, aj tak mi vlastne sa nikdy nič zle nemôže stať. Stačí, keď ja raz niekedy v minulosti som sa k Pánu Bohu obrátil a povedal som si, tak Pane Bože, naozaj chcem, aby si ma ty zo svojej milosti zachránil. A to stačí. Ak sa pozrieme na ten dnešný text, tak zistíme, že ani jedna strana nemá celkom pravdu. Nie je pravda, že si u Pána Boha môžeme niečo zaslúžiť. Takisto nie je pravda, že môžeme s Pánom Bohom ako keby vyjednávať alebo sa mu až vysmievať v tom zmysle, že no tak Pane Bože, však ty si milostivý, tak ako snáď by si mi neublížil, hej, a idem si tu robiť nejaké zlé veci, ktoré sa Pánu Bohu nepáčia. Myslím si, že je veľmi dobré vždycky sa začať pozerať na Pána Boha. Ako nám tento text predstavuje Boha? Je to veľmi zaujímavé, ale toto je veľmi pozitívny text. Ja keď som sa pozeral na to, čo sa tu dozvedáme o Pánu Bohu, vypisoval som si to vedľa, zistil som nasledovné veci. Tak za prvé, Pán Boh je bohatý. To je dobrá správa, pretože bohatí aj ľudia nemajú až taký veľký problém s dávaním. Nie všetci, ale mnohí bohatí ľudia majú tak veľa peňazí, že už nevedia, čo s nimi. Už všetko si kúpili, čo sa za to dalo kúpiť. Za niektoré veci sa nedajú kúpiť. Hej. Lásku, priateľstvo si nekúpite, ale veľký, krásny dom, alebo štyri, jachtu, úžasné domy, alebo teda autá. Niektorí dokonca si raketu už stavajú, aby sa niekam išli pozrieť do vesmíru. To všetko sa za peniaze kúpiť dá. A stále im ešte zostáva veľa peňazí a čo s nimi, tak mnohí z nich radi dávajú tie peniaze na nejaké dobré účely. Takže dobrá správa je, že keď už my takí všelijakí ľudia sme ochotní, keď sme bohatí, tak časť toho bohatstva minúť aj na niečo iné ako na seba, tak možno aj Pán Boh je taký. Je bohatý a možno nepotrebuje všetko to svoje bohatstvo sám pre seba. Ten text hovorí niekoľkokrát, že Pán Boh je bohatý. Najprv hovorí, že je bohatý na milosrdenstvo. Tak to nám nenapadne hneď ako prvá vec, keď sa povie, že bohatý človek, hej, takže bohatý na milosrdenstvo, to nemusí byť nutne bohatý človek. A druhýkrát je tu napísané, že sa má, on robí všetko preto, aby sa ukázalo, aké veľké, aké nesmierne bohatstvo milosti je skryté v jeho dobrote voči. Zase je tu bohatstvo a zase nie je také, aké by sme očakávali. Tentokrát je to bohatstvo milosti a ono sa nejak prejavuje. To milosrdenstvo, to sa prejavuje tak, že nás Pán Boh má rád. Aj keď vlastne ho nič tomu nenúti. Ako pravdu povediac, ja keď sa pozriem sám na seba, tak sa divím každému, kto ma má rád, lebo ja s tým mám celkom problémy niekedy, mať sa rád. Obzvlášť, keď vidím, čo všeličo sa vo mne odohráva, aké nie pekné veci. Na druhú stranu som strašne rád, že tu na tomto svete existujú ľudia, ktorí ma majú radi. Napríklad moja manželka ešte stále má rada po mnohých rokoch so mnou, to je obdivuhodné. Mama pravdepodobne radšej ako ja sám, pretože ja sa častokrát nemám rád. Niekedy aj moje deti ma majú radi, obzvlášť tie najmenšie, ktoré ešte o svete veľa nevedia, tak Jonáš má takú špecialitu. Príde a opýta sa, máš ma rád? A tak na to sa nedá reagovať nejak inak, než že ale jasné, jasné, mám ťa rád. A on, aj ja ťa mám rád. A ide ďalej, akože nič také by the way, pomimo taká komunikácia zaujímavá, alebo niekedy príde za mnou, sa vedľa mňa posadí a pohľadká ma po hlave. A potom sa ide preč. Zaujímavé, ale minimálne tuším, že sú stále ľudia na tomto svete, ktorí ma majú radi. U tých väčších detí oni mi to niekedy povedia a ja verím, že to teda myslia vážne, že ma majú radi, že to nehovoria len preto, aby reč nestála. A to o mne nevedia všetko. Možno keby naozaj vedeli všetko o mne, tak by mali celkom problém ma pohľadiť po hlave alebo mi povedať, že ma majú radi. Ale je tu Pán Boh, ktorého bohatstvo milosrdenstva sa prejavuje presne takto. Že hovorí mne, ale každému z nás. Ja ťa mám rád. Naozaj ťa mám rád. Nepretvarujem sa. Taký, aký si, takého ťa mám rád. A ono to ešte pokračuje. K tomu sa dostaneme za chvíľku, pretože zistíme, že je možné podľa tohoto textu byť chodiaca mŕtvola. Neviem, v dnešnej dobe je to také pomerne populárne, taká je celá odnož filmov, ktoré sa zaoberajú zombíkmi. Zombíci to sú mŕtvi ľudia, ktorí nejak ako zabudli, že majú ležať pod zemou a prechádzajú sa a väčšinou sú strašne hladní a do všetkého hryzu. Tak nebolo to asi to, čo si predstavoval apoštol Pavol, keď to písal, ale podľa mňa je to celkom dobrý obraz v dnešnej dobe, ktorý nám môže dať taký síce veľmi škaredý a ponurý obraz, ale myslím si, že veľmi presný obraz toho, čo to znamená byť taký mŕtvý, živý človek. Ako síce žijem, ale v skutočnosti to má asi efekt ako ten zombík, hej, na ten svet okolo mňa. A potom je tu druhá možnosť byť mŕtvý, ale byť Bohom oživený, byť Bohom skriesený. Takže sú dve kategórie ľudí. Ľudí, čo si myslia, že sú živí, ale v skutočnosti sú to chodiace mŕtvoly, ktoré požierajú všetko okolo seba. A potom sú tu ľudia, ktorí sú, si o sebe myslia, že sú mŕtvi a takých ľudí Pán Boh oživuje, dáva im život. No a to, že takýmto ľuďom, ktorí sú mŕtvi, Pán Boh dáva život, tak to je prejav toho jeho milosrdenstva. Toho, že nemusel by to urobiť, ale on to robí. A robí to preto, lebo nás má rád. To druhé bohatstvo, to je nesmierne bohatstvo milosti, ktoré sa prejavuje v tom, že Pán Boh je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. A to je také zaujímavé, lebo tak my máme rôzne predstavy o tom, že čo to je dobré. A častokrát dobré je, aby sme mali veľký dom, veľký účet, veľké auto, nemali starosti, boli zdraví. Ale tu nám ten text hovorí, že možno to nie je úplne to dobro, ktoré Pán Boh pre nás chce. Že je tu niečo, čo je skutočne dobré, a to skutočne dobré sa nedá získať bez Ježiša Krista, pretože tu je napísané, že tá dobrota voči nám, Božia, je v Kristovi Ježišovi. Nie v tom veľkom dome, nie v tom super aute a vynikajúcom zdraví, ale v Kristovi Ježišovi. Takže na úvod sa dozvedáme, že Pán Boh je bohatý. Nie možno tak, ako by sme si predstavovali, ale veľmi podstatným spôsobom, strašne silne nás to ovplyvňuje, je bohatý na milosrdenstvo, je bohatý na milosť. To, že je bohatý na milosrdenstvo, sa prejavuje tak, že tých, ktorí im chýba život, vedia, že im chýba život a vedia, to vieme všetci, že život nemáme pod kontrolou. Nevieme si ho dať, ani druhému človeku ho dať. Niekedy by sme strašne chceli niekomu, kto zomiera, dať ten život a nie je to v našej moci. Ale Pán Boh tú moc má a neschováva si ju sám pre seba. Naozaj ten život nám dáva. To je jeho milosrdenstvo. A jeho veľká milosť sa prejavuje tak, že nám chce ukazovať svoju dobrotu, ktorá ale je neoddeliteľne spojená s Ježišom Kristom. Tak, to je na úvod, čo sa dozvedáme o Pánu Bohu. No a potom teda sa dozvedáme o ňom to, že keďže je bohatý, tak nemá problém s tým, že dáva. To už není také úplne bežné, ale Pán Boh je tu popísaný ako niekto, kto nám dáva život. Takisto je tu popísaný ako niekto, kto nielenže nám dáva život, ale dokonca usádza nás na trón spolu s Kristom. To je veľmi zvláštne. Ak si náhodou spomeniete pred dvoma týždňami, keď sme čítali tú predchádzajúcu časť, tak tam sa Pavol modlí za veriacich ľudí a v tej modlitbe hovorí o veľkej Božej sile, ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu, pánstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. To sme si čítali minule, že toto Pán Boh urobil s Pánom Ježišom. Nie len, že ho vzkriesil, ale ho posadil na trón a všetko ostatné je slabšie ako on, poddané. Musí poslúchať. Keď Pán Ježiš povie, bude to takto, tak žiadna z tých kniežatstiev, moci, síl, panstiev, nič na tomto svete nemôže povedať, že nebude to tak, bude to nejak inak. A je zaujímavé, že v tom texte, ktorý si čítame dnes, tak zároveň si čítame, že nie len, že Ježiša Krista Boh skriesil a posadil po svojej pravici, ale aj za určitých okolností mňa Pán Boh skriesil a nie len, že skriesil, on není nejaký taký, že no dobre, ale tak toto si chcem nechať pre seba, trón, to je pre mňa, ty si tu taký, ty mi budeš taký dobrý sluha. Hej. Tu je napísané, nie len, že nás skriesil, ale že nás spolu s Kristom uviedol na nebeský trón. To je zaujímavé. Pán Boh je tak bohatý, že jemu vôbec nerobí problém, aby sa s nami podelil o svoj trón. A to by som povedal, že to už je celkom také akože že božské. Lebo tí milionári, oni sú ochotní dávať vtedy, keď z toho ich životného štýlu im neubudne. Tam ten zvyšok, čo vlastne ja tak netuší, čo s ním, tak ten kľudne tu dám tým ostatným ľuďom, však čo si s tým mám počať. Pán Boh je ešte bohatší ako tí milionári a on nám nedáva len to, čo mu tak nejako zostalo, že to nepotrebujem, tak tu máte ľudia. On sa s nami chce deliť o život, ale dokonca aj o tú slávu, ktorú mal. Lebo zase, teda som v živote nesedel na žiadnom tróne, ale teda viem, že to je určené pre kráľov, pre tých, ktorí vládnu, a ten predchádzajúci text nám hovorí, že ten, kto sedí na tom tróne, ten je nad. A nič, čo je pod, si nemôže trúfnuť, odporovať tomu, kto sedí na tom tróne. A to je pre mňa prekvapujúci taký pohľad na život človeka, Božieho dieťaťa, pretože väčšinou máme skôr taký pohľad, že je tu strašne veľa vecí nad nami, čo tak na nás dopadajú, a my si s nimi nejak veľmi nevieme rady. Nemáme pocit, že by sme sedeli na nejakom tróne a že keď ja poviem, že a ty budeš zdravý, tak on je zdravý, a ty budeš mať 3 milióny, tak má 3 milióny. Nezdá sa nám, že by to tak nejak fungovalo. A v skutočnosti to tak ani nefunguje. Ako môžete si to vyskúšať, hej? Tak postavte sa doma, hej? Ak ste Božie deti, a začnite rozkazovať, hej? Tak chcem nový dom. Chcem, ja neviem, čo chcete. Tak ja už dom, teda mám nejaký nový, tak už ho nechcem. Tak niečo, čo chcete. Skúste si to, že či to teda bude fungovať. Ja si myslím, že nie. Pretože Pán Boh je úplne iný. Pán Boh nie je sebecký. A Pán Boh, keď niečo chce, tak to nechce pre seba. No, a tu sa dostávame vlastne k takému pohľadu na človeka. Také veľké dva obrazy človeka tu sú. Na začiatku to začína tak veľmi depresívne. Aj vy ste boli mŕtvi. Hej. To ako není dobrá správa, keď vám niekto povie, že ste mŕtvi. To väčšinou už neoceníme. A je zaujímavé, že teda to je taký úplne, že nezmyselné slovné spojenie. Vy ste boli mŕtvi, keď ste kedysi žili. Hej. Tak to je divné, lebo tak buď som mŕtvi, alebo žijem, ale my to jaksi nevieme spojiť dohromady, hej, že no len tak vedia to v tých filmoch, tie zombikov robia, aj, že on je aj mŕtvy, aj žije tak nejak divne. Tak tu je vlastne vykreslený taký zombický spôsob života. A je tu napísané, že keď ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, takže je možné byť živý človek, že ja napríklad žijem, som živý človek, ale je možné, že som mŕtvy. Pretože keď žijem podľa ducha tohto sveta, co do okolností to je ten duch, ktorý je tam podriadený tomu Kristovi, ktorý niekde sedí na tróne, a ten duch nemôže robiť, čo sa mu zachce, ale len to, čo mu je dovolené. Tak keď ja podľa takéhoto ducha žijem, to znamená v súlade s tým, čo on chce, ešte to je tu upresnené, že to je knieža nadzemskej mocnosti, silnejší ako bežný človek, duch, ktorý pôsobí v neposlušných synoch alebo synoch neposlušnosti, tak neviem, čo si pod týmto predstavujete, hej? Tak dám len otázku do placu, keď tam je napísané, že žili ste podľa ducha tohto sveta. Tak čo si pod tým predstavíte? Čo to znamená žiť podľa ducha tohto sveta? Podľa vás. Čo si predstavíte, keď to čítate? Dobre, žiť podľa neho znamená, že je našim šéfom. Dobre, poslúchame ho. Ale v čom ho poslúchame? Čo robím? Čo chce ten duch tohto sveta? Zle robiť? Dobre. Za všetkým vidieť len peniaze. Je proti božský, že stavia sa proti Bohu. Chce našu záhubu. To je tak zaujímavé a podľa mňa je strašne hlúpe, akože poslúchať pána, ktorý chce tú záhubu. A ak dneska hovorila zhodou okolností Ivka o tom sne o holokauste, tak to bol presne, to je ten prípad, hej, keď máte pána, ktorý chce vašu záhubu. To tam sú tí dozorcovia, ktorým nejde o to, prakticky ani o tú prácu, ktorú z vás vedia vyžmýkať, lebo zmysel tej práce je, aby vás vysilila, aby ste zomreli. Tak to je presne tento pán, hej, že to najhoršie, čo si viete predstaviť, nikto z nás by nechcel sa ocitnúť v koncentračnom tábore. A takýto pán je to ten, hej, ktorému my slúžime. Častokrát. Keď slúžime duchu tohto sveta. Je zaujímavé, že môžeme čítať trošku ďalej a tam je to trošku vysvetlené, že čo to znamená. Lebo toto sú také akože pomerne ako depresívne pohľady, to nikto normálne nerobí, ale tu je napísané, že medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle, A boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. A to je také trošku dovysvetlenie toho, že čo to znamená žiť podľa ducha tohto sveta. Určite platia všetky tie veci, ktoré tu zazneli. Plus, pokiaľ žijeme vlastne podľa čisto len na základe svojich túžob, čo sa mne chce a čo sa mne nechce, ale to dôležité je to, že mne, tak vtedy žijeme podľa ducha tohto sveta. Pre tie živé mŕtvoly centrom a cieľom ich života som ja. A ono je to ako zvláštne, jak sa to podarilo tým filmárom trafiť, tie zombie potvory, akože to je presne to. Ono to tak chodí po svete a len by to žralo. Hej, am. Mne, do mňa. Ja, aby som mal. Ja. Pán Boh hovorí, že tento spôsob života je vlastne neživot. Toto nie je život. Pokiaľ centrom svojho života som ja, tak ja vlastne vôbec nežijem. Poviem to možno ešte z inej strany. Možno nežijem preto, lebo my ľudia, a teraz môžeme sa baviť o tom, veriaci povedia, že sme boli stvorení, neveriaci povedia, že sme sa vyvinuli, ale každopádne obidva budú súhlasiť s tým, že potrebujeme druhých ľudí na to, aby sme mohli normálne žiť. Sme tzv. Sociálne tvory, spoločenské tvory. A jedna z vecí, ktorá platí veľmi silno, že keď sme sami, je nám zle. Dokonca dá sa povedať, akože keď to veľmi posuniem do takého úplne konečného dôsledku, tak môžem povedať, že byť sám, to je smrť. Za určitých okolností byť sám a nemať niekoho, o koho sa môžem oprieť, je smrť. Vezmite si, že dostanete, ja neviem, zástavu srdca, padnete na chodníku a všetci okolo vás akože, čo to tu je? Odpadok, padlo to tu na zem, smeť, poďme mi radšej preč. Zomriete? Zomriete, garantujem vám. A to je len jeden z príkladov, ktorých nájdeme veľa. Poznám veľmi málo ľudí, ktorí nie, že sú sami, keď chcú byť sami, ale sú sami stále, aj vtedy, keď nechcú byť sami, ktorí by mi povedali, oh, to je také super, že som sám. Hlavne vtedy, keď nechcem byť sám, ale stále som sám. Strašne mi je v tom dobre. Vnímame to prirodzene, že to je proste niečo, v čom sa nám nežije dobre. A tak ja by som vám chcel dať niekoľko kľúčových slov, ktoré vám môžu pomôcť odhaliť, že kde je jadro môjho života. Ale teda vášho tiež, ako nielen môjho. Môžete to skúšať na mňa, ale lepšie, keď to skúša každý sám na sebe. Takže to, čo tu vidíme, je to, že kvôli čomu žijem. Čo je dôvod, že niečo robím? Ja, aby som sa ja mal lepšie, aby som ja zlepšil nejak svoju situáciu finančnú alebo postavenie. Proste som ja dôvodom toho, prečo tu žijem. A ďalšia vec je, na čom staviam svoje vzťahy. Tu je napísané, že Pán Boh nám dáva dobré veci preto, aby sme sa nemohli vystatovať. Jakože, myslíte si, že vystatovanie je zlá vec? Že pozrite sa tak, aha, celý život som drel a tuto kuknite sa za mnou, čo za mnou zostalo. Je to zlá vec? Tento text hovorí, že to môže byť zlá vec. Pokiaľ odvádzam svoju hodnotu od toho, čo za mnou zostalo, tak zase len ju odvádzam sám zo seba. A pozrite, moja sila, moja inteligencia, moje schopnosti, moje peniaze. Pozrite, čo som z toho ja všetko vytvoril. Chváľte mňa. Hej, viac menej, o tom je vystatovačnosť. Chváľte mňa. Ďalšia vec, ktorá platí, je, ak žijeme podľa žiadostí svojho tela, tak ako to ovplyvňuje náš vzťah k druhým ľuďom? Keď je to o tom, že aby ja som sa mal čo najlepšie. sused sa má lepšie. To je pre mňa dôvod na radosť? Ak svojim cieľom som ja, tak to nie je dôvod na radosť. To je dôvod v lepšom prípade na závisť. Aj to je taký lepší prípad, že to je škoda, že iba on sa má tak dobre, škoda, že sa ja nemám tak dobre. V horšom prípade na hnev. Prečo sa on má tak dobre a ja sa nemám tak dobre ako on? A je zaujímavé, že tento text nám hovorí, že tento druh hnevu tiež patrí ako keby do tej pôsobnosti ducha tohto sveta. Nedopriať, hnevať sa je zase len tak, akože, že keď si to tam odškrknete, že áno, vidím to u seba, silný signál, že ide mi o mňa. Ale áno, tak to v hneve sa dá, hej, že doprajem mu zlé, hej, lebo áno, klasický slovenský národný, jak by som to nazval, esprit, hej, je, že keď susedovi, keď mne zdochne jedna koza, tak susedovi nech aspoň dve, tým pádom sa mám lepšie ako on, hej, vynikajúce. A, takže tu máme jeden pohľad na tých zombikov. Otázka je, že či nimi nie sme niekedy my. A oproti tomu je tu druhý pohľad na človeka. Je veľmi zaujímavé, že človek je v tom, dalo povedať, že skoro, že nevinne, pretože keď sa pozeráme na ten druhý typ človeka, tak viac menej sa skoro vôbec nedozvedáme nič o tom, čo by on mohol robiť. Hej? Dozvedáme sa všeličo, čo on dostal. Dozvedáme sa, že oživil ho Boh s Kristom. Nie za to, že by si to nejak špeciálne zaslúžil, ale jednoducho preto, že Pán Boh je dobrý a chce, aby ľudia žili. Potom sa dozvedáme, že nás posadil na nebeský trón v Kristovi. Potom sa dozvedáme, že chce ukázať na nás nesmierne bohatstvo milosti v jeho dobrote voči nám v Kristovi. Potom ešte je tam napísané, že to celé sa deje len cez našu vieru. Tak to je možno prvá vec, kde by sme sa mohli baviť o tom, že hurá, niečo môžeme konečne robiť, lebo zatiaľ sme boli len takí pasívni, furt niekto niečo robil s nami alebo pre nás. Ale aj dôvod, že prečo to stojí a padá na viere, je, že a to nie je z vás, je to Boží dar. Takže zase sme sa dostali do tej pozície, že aha, takže tá viera to není akože to páčidlo, že ja teraz to tu použijem. Pane Bože, veľká viera, som lepší, malá viera, som horší. Ale ide o to, že o čom je viera? My si častokrát myslíme, že viera je akože o tých učeniach. Hej? Že áno, keď verím, že Ježiš Kristus je Boží syn, ako v hlave si to premietam na takú pomyslenú obrazovku, tak keď toto robím, že si tam premietam v tej hlave, takže verím. V skutočnosti viera, o ktorej hovorí Biblia, nikdy není o premietaní si len nejakých textov v hlave. Biblia hovorí o dôvere, o spoľahnutí sa, o to, o čo opieram svoj život. A tak tento text nám hovorí, že tá druhá skupina ľudí, to sú tí ľudia, ktorí nestávajú na svojich výkonoch, na svojich zásluhách, ale o niečo sa opierajú, na niečo sa spoliehajú, na niekoho sa spoliehajú. A to je veľmi pekná vec na tej viere, že ako viera vždy potrebuje toho druhého. Dokonca aj viera sám v seba, ona je len tak ako otočená smerom ku mne, ale vždy má tam ten druhý koniec. A tá viera, bez ohľadu na to, ako je slabá, tá jej moc nespočíva v tom, ako silno verím, ale v tom, kto je ten druhý. Lebo keď ten druhý mi chce dobre, ja si to predstavujem tak, že ja príde za mnou moje dieťa a o niečo ma prosí. Hej. A ono svojím spôsobom je jedno, že či ma prosí, že tak ako Jona, že pribehne a viac menej to bere samozrejme, že však ja mu to jasne dám, hej? Alebo či ma prosí tak, ako príde Nátan, ktorý už vie, že som mu veľakrát čeličo nedal a hovorí, že tak ako keby, že ja by som veľmi chcel, ale bol by som rád, ale možno mi to nedáš, hej? Je úplne jedno, aká tá viera je. konečnom dôsledku to, či sa to stane alebo nestane, záleží na mne. A na tom, čo ja robím pre toho druhého človeka. A to isté je vo vzťahu s Pánom Bohom. Nie je podstatné na to, či mám vieru, ktorá prenáša hory, alebo Biblia hovorí o druhej, že viera ako horčičné semienko, malilinkatá, lebo dôležitý je ten, na koho sa obraciam. A tu je ten, na koho sa obraciam, vykreslený ako ten, kto ma má rád, ten, kto mi chce robiť dobre, ten, kto je voči mne milosrdný, ten, kto mi chce dať život. Skutočný život. Nie je to prežívanie zombické, kde sa snažíme stále zväčšovať seba, až nakoniec vieme, ako to dopadne, keď sa niečo stále zväčšuje a zväčšuje. Aj koža má svoje hranice, raz to musí prasknúť. Takže nakoniec sa dozvedáme, že nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval, tak zase sme nič nemohli urobiť. A keď konečne nájdeme akože niečo, čo môžeme urobiť, tak je tam napísané, že veď sme Božie dielo stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Čiže ešte ani len tu sa nemôžem oprieť o to, že paráda, ja si to vymyslím, keď vymyslím o tri dobré skutky viac ako ty, tak som lepší. Figu. Pán Boh nám pripravuje skutky, ktoré môžeme a nemusíme robiť. Žiaľ, že Biblia zároveň hovorí, že na tomto svete, okrem Pána Ježiša, ešte nebol človek, ktorý využil všetky tie príležitosti, ktoré mu Pán Boh do života priniesol, aby urobil dobre. A to je svojím spôsobom jediné, čo môžeme robiť. Takže máme tu na jednej strane to všepožierajúce, seba zväčšujúce individuum, ktorými možno sme my, v momente, keď staviame na svojich zásluhách, keď staviame na tom, aby ja som sa mal lepšie. A pozor, tie zásluhy, to není len, že Pán Boh ma príjme za to, že koľko som robil dobrých skutkov. To my, takí pokročilejší kresťania, my už to sme zvládli, že toto není patričné. Ale my si robíme iné zásluhy, také duchovnejšie, že lebo som to dobre vyznal, lebo som to dostatočne hlboko vyznal, lebo som to dostatočne veľakrát vyznal. Ale bez ohľadu na to, čo si myslíme, Pán Boh nás neprijíma kvôli nášmu vynikajúco zvládnutému vyznávaniu hriechov. Jediný dôvod, kvôli ktorému nás Pán Boh prijíma, je ten druhý dôvod. Ak sme ochotní prijať dar. Viete, prijať dar, to je tá najpokorúcejšia vec pre pyšného človeka. Lebo musí priznať, že toto som si neurobil sám. Nie, že nemohol urobiť, ale neurobil som si to sám. Niekto druhý to tu pre mňa urobil. A tým nejakým záhadným spôsobom znižuje mňa. A preto si myslím, že tá cesta k Bohu je zároveň tak strašne jednoduchá a na druhú stranu tak hrozne nepriateľná pre väčšinu ľudí. Pretože nikdy nemôže byť postavená na tom, že prídem a poviem, Pane Bože, pozri sa na mňa, musíš ma prijať. Že je to postavené na tom, že prichádza Pán Boh k nám a hovorí, ponúkam ti dar, ponúkam ti seba, osobe Ježiša Krista. On tu prišiel na túto zem. Ale nie len preto, aby zomrel za nás. Celý tento text je o tom, že nejakým spôsobom, ktorému nerozumieme, všetko, čo má Pán Ježiš, zároveň Pán Boh dáva aj nám. Že nejakým spôsobom, keď my sa oprieme o Boha, namiesto toho, aby sme sa opierali sami o seba, tak Pán Boh nielen, že nám dá ten život, po ktorom túžime, ale zároveň spolu s ním nám dáva úplne všetko to, čo dáva svojmu synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. Ja sa domnievam, že je to preto, lebo Pán Boh nerobí rozdiely medzi svojimi deťmi. V momente, keď kdokoľvek z ľudí zatúži, naozaj zatúži stať sa Božím dieťaťom, nie ten, čo tam s Bohom, Pánom Bohom nejak obchoduje, ale ten, kto povie, Pane Bože, nemám život, ktorý potrebujem. Viem, že ty mi ho môžeš dať. Viem, že si ho nemôžem zaslúžiť, napriek tomu po ňom túžim. Viem, že ho dávaš, ja ho chcem prijať. Ak toto človek urobí, ak sa takýmto spôsobom obráti k Bohu, tak sa stáva Božím dieťaťom. Aj dievčaťom, pokiaľ je to žena. A vtedy všetko to, čo platí o pánovi Ježišovi, ktorý je Božím synom, zrazu začína platiť aj o tom človeku. Má nový život. V čom sa ten život prejavuje? No, zaujímavé je teda to, že ten Boží život je taký, že on nemá problém dávať. Nepotrebuje si pre seba schovávať, že a mne nezostane, bude mi zle. Lebo nejakým záhadným spôsobom to funguje tak, že je to iba láska. Neviem o ničom inom, že by tak fungovalo vo vesmíre, že vy keď dáte lásku, tak z nej neubudne. Naopak, ona sa znásobí. Tá láska, ktorú som dal, mi nezmizne na jednej strane, dostane ňu aj ten druhý človek a ešte aj jeho tá láska, ktorú dostal po nejakej dobe, umožní, aby on ju rozdával ďalej. Skôr mi to pripadá ako cesto. Proste máte cesto, to tak kysne, zoberete z neho kúsok, dáte vedľa, to kysne tam tiež vedľa, stále to kysne, 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 je z toho stále viac. A pán Boh, ten jeho život je presne takýto. Nie je ten, že juj, tuto ešte, toto si musím schovať, aby bolo na horšie časy. Boží život není nikdy na horšie časy. Pán Boh nám dáva stále to, čo potrebujeme. Stojí a padá na dôvere, na spoľahnutí sa. V dvoch významoch. Jednak, že sa spoliehame na to, že pán Boh nás má rád. To je základ. Ak tomuto neverím, tak ten môj pohľad na Boha bude veľmi pokrivený. Ak neverím, že pán Boh ma má rád, mám veľký problém s Bohom. Ako tak logicky, psychologicky. Zaujímavé ale je, že sa to premieta aj ďalej do vzťahov s ľuďmi. Ja mám veľký problém dôverovať ľuďom. A to je jedna z vecí, ktorú napríklad vnímam ako niečo, čo pán Boh na mne mení. Že ja, človek, čo sa ľudí väčšinou bál a očakával od nich to najhoršie, postupne samému sebe dovolujem dôverovať, že nie každý, kto sa na mne pozrie, mi chce ublížiť. A ja si to neviem sám zmeniť v sebe. Verím, že to je niečo, čo robí pán Boh. Tá dôvera rastie aj smerom k ľuďom. Vždycky môžu zraniť, ale to robíme aj my. Pán Boh chce sa o nás starať a niekedy sa správame ako nevďačné decka a napriek tomu, že ho to zraňuje, tak on pokračuje v tom. A my sme takí istí ako jeho deti. Môžeme dôverovať aj s tým rizikom, že nás ten druhý zraní, pretože tá naša dôvera nestojí, nepadá na nás. My sa opierame o niekoho, kto je oveľa väčší a silnejší než my a naše schopnosti. Musíme byť schopní prijímať. Všetko je dar. Nič som si v skutočnosti nezaslúžil. Ani svoju inteligenciu, ani silu, ani pohlavie, ani zázemie. Nič z toho som si ja nezaslúžil. Všetko som to dostal. A je dobré takto naozaj vnímať svoj život. A tretia vec je slovíčko spolu. Všetko sme to dostali s Kristom. Spolu s Kristom. Alebo v Kristovi. Nič z toho nefunguje mimo Krista. Ak chceme Boží život, nie je možné ho dosiahnuť tak nejak bez Boha, bez Pána Ježiša Krista. Jediný spôsob, ako môžeme nadviazať alebo začať skutočný život je, keď sa Pána Boha oprieme, príjmeme to, čo nám dáva a naučíme sa ten život aj rozsievať okolo seba. No a tu som na konci. Takže mám pre vás niekoľko otázok. Prvá otázka je, kto alebo čo určuje smer v tvojom živote? Prečo žiješ? Prečo žijem? Prečo robím to, čo robím? Neviem, ako často si tú otázku kladiete. Ja skoro nikdy. Proste len tak žijem. Ale nezamýšľam sa, kvôli čomu a prečo robím to, čo robím. A druhá otázka. Na čom staviaš svoj vzťah s Bohom? Snažíš sa získať Božiu priazeň svojim príkladným životom alebo príkladným vyznávaním hriechov? Alebo si ochotný pokoriť sa a prijať svoj život ako dar od Boha a spoliehať sa vo svojom živote na to, že ma má rád, lebo to stačí? A potom tretia otázka. Ako sa v mojom živote prejavuje to, že ho žijem spolu s Bohom? A nie sám, a nie vedľa Boha. Ako sa v mojom živote prejavuje to, že ho žijem spolu s Bohom? Pokiaľ ste ešte nikdy sa nepokúsili oprieť o Pána Boha, oprieť o to, že vás naozaj má rád, tak naša výzva ako ľudí, ktorí to už vyskúšali, je, že my vám silne doporučujeme, vyskúšajte to. Nenašli sme zatiaľ lepší spôsob, ako žiť tu na tomto svete. A k tomu Božiemu životu sa iným spôsobom nedá dostať. Iba takto. A kým to človek neurobí, tak žiaľ nie je iná možnosť, len tá druhá, tá živá chodiaca mŕtvola, ktorá preto, aby normálne mohla fungovať, musí to, čo potrebuje na fungovanie, ukradnúť niekomu druhému. Niekomu, s kým žije, či už blízko, alebo ďaleko. Lebo ten zdroj nikto z nás nemá sám v sebe. Tak pokiaľ ste to rozhodnutie nikdy ešte neurobili, tak vás prosíme, urobte ho. Ak sa o tom chcete rozprávať, príďte za kýmkoľvek z nás, my vám v tom radi pomôžeme. No a pre tých dlhšie veriacich, nemyslíme si, že ten duch tohto sveta je nejaký hlupák. A najčastejšia chyba, alebo najčastejšia lož, do ktorej sa nás podarí mu dostať, je, že si myslíme, sa vrátime naspäť tomu starému životu len s takou nálepkou náboženskou a myslíme si, že Pán Boh nás prijíma preto, ako príkladne žijeme a vyznávame hriechy. Ale to nie je pravda. Pán Boh nás vždy bude prijímať len kvôli tomu, aký je On. A to je jediný základ pre dobrý vzťah s Bohom a život s Bohom. Tak Pán Boh nech vás sprevádza všade, kde pôjdete.